Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 1-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnelige şuň programamyzda. Synçylar daşary ýurtlarda türkmenleriň geçirýän protestlerini uly ähmiýetiniň bardygyny aýdýarlar. Prezident Göktepe'de ak koyun toy sadakasını verdi. Mari'nin baş metçidinde devlet televizyonu için sadaka kurnulup yazgı edildi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden on tədilikleri dinlən. Olorun mazmunu bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Hıtay'ın yokarı kanun çıkarcı organı Gankong'ın milli hopsızlığı barıdakı kanunu bırağızdan kavul etti. Tanqiçiler bu kanunun yarım avtonom teritoriyada adam hukuklarına ziyan yetirecektiğini aydiyarlar. Kanun Hıtay'ın Milli Halk Kongresi'nin Milli Hemişeli Komiteti tarafından 30. iyunda kavul edildi deyip Gankong'ın Pekin'e taraftar İngulu Partiyası DAB kanunu qov qarşalıp yayradan beyanatında aytti. Hopsızlık barıdakı tədi kanun günvatar hükümetler tarafından 7 tanqid edildi. Kanuna qarşı çıxış edýänler bunun şäheriň işewür toparlaryny we siýasy adatlyklaryny bozjakdygyny aýtdylar. Şeýle de olar Hytaýda başgaça pikirleri ýok etmek üçin ulanylýan şuňa meňdeş kanunlary göz öňünde tutup, munun Gankong'un awtonomiýasyny ýitirmegine getirjekdigini belleýärler. Pekin geçen ýyl Gankong'da geçirilen demokratiýa tarapdar protestlere jogap hökmünde bu kanuny kabul etdi we bir ýyllap dowam eden protestlerden şol sanda käbir ýowuzlyklardan soň Gankong'da durnukluğu dikeltmegiň zerurdygyny aýtdy. Bu kanun bölünçüge devlet häkimiýetini agdarmagy we daşary ýurt güýçleri bilen gizliň ylalaşmagy jenayet hasaplaýar. Birleşen Ştatlarda koronavirus bilen keselleýänleriň täze hopukdyrjy sany ýurdun has köp ştatynda restoranlaryň, barlaryň we beýleki kärhanalaryň gaýtadan açylmagyna ruhsat berýän buyruklaryň ýatyrylmagyna getirdi. Bu waka resmiýleriň aşa köp adamyň maska giymek we fiziki aralygy saklamak barydaky saglyk düzgünlerini äsgermeýändigini aýdýan mahalyna gabat geldi. John Hopkins Universitetiniň 29-njy iýunda beren maglumatyna görä Birleşen Ştatlarda 24 saatyň dowamında koronavirus ýokuşan adyny 42 000 adam hasaba alındı. 29. iyunda ABŞ'nın bir neçe ştatı yaşayıcılara maskaları giymeyi isleye bağlı ediyen önkü düzgünlerini bütünle ütgödüp, köpçülükte hükmanı maska giymek düzgününü girdi. COVID-19 pandemiyası dünyada 10 milyondan qovrak adamı yokuştu ve bu virustan 504 000'dan qovrak adam öldü deyip John Hopkins Üniversitesi'nin mağlumatlarında aydılıyor. Human Rights Watch guramasy Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow ýurdun adam hukuklary borçlaryny bozýan parlament tarapyndan ýakynda tasdiklenen veto kanunlaryny we esasy hukuklary goramaga çagyrdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama özüniň 30-njy iýunda ýaýradan beýanatynda geçen hepde Kyrgyz kanun çykarjylarynyň häkimetlere kadiýet gözegçiligi bolmazdan resmiýler tarapyndan ýalan ýa-da nädogry hasaplanýan maglumatlaryň internetden aýrylmagyny buyurmaga ruhsat berýän aýdyň bolmaz we çenden aşa kanun taslamasyny kabul edendigini aýtdy. Jeenbekow tarapyndan gol oýlandan soň güýje girjek kanun taslamasyna laýyklykda ýalňyş hasaplanýan sosial media hasaplarynyň ýapylmagy üçin häkimetlerden suwdun goldugy talap edilmedi. Kyrgyzstanyň parlamenti ýurdun jenayet prosessual kodeksinden Kyrgyz suwtlaryna halkara adam hukuklary guramasynyň bozulan jenayet işlerine täzeden garamagy talap edýän düzgüni hem ýatyrdy. Human Rights Watch guramasynyň beýanaty 500 çemeti demonstrantyň kanun taslamasını protest edip, Kyrgyz paýtagty Bişkekde ýörüş geçirmeginden bir gün soňa gabat geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlar Edarasy Premier-Ministr Viktor Orbányň hökümetini käbir düzgünleriň halkara kanunlaryny bozup biljekdigini aýdyp, Wengriýanyň gaçyp atalgy sistemasynyň ýakynda berkleşdirilen düzgünlerini ýatyrmaga çagyrdy. Wengriýanyň hökümetiniň metbuat wekili bu barada desine kommentary bermekden saklandy. Geçen ay Wengriýa öz serhetlerinde migrant transit zonalary diýilýän sebitleri ýapdy we 300 çemesi bosgunu türmä meňdeş şertlerden azat etdi. Şol bir wagtyň özünde Wengriýa öz düzgünlerini berkidip, gelecekte kaçyp atalgy soraýanlara dolu diýenýäli gadagynçylyk girdi. Täze düzgünlere laýyklykda kaçyp atalgy soraýanlardan öz arzalaryny Wengriýanyň serhetlerinde däldi, goňşy ýurtlardaky konsulhanalarda doldurmak we tapşyrmak talap edilýär. Bu kaçyp atalgy gözleýänleriň mejburi ýygyna dolanmagyna we ýowuz garalma kopu bilen yüzeyiz bolmağına getirip biler. Bu Wengriýanyň agzawy bolan 1951-nji ýyldaky Bosgunlar konwensiýasynyň we beýleki halkara hemde tebitleýin adam hukuklary resminamalarynyň bozulýandygyny aňladýar diýip BMG-niň Bosgunlar edarasynyň 29-njy iýunda ýaýradan beýanatynda aýdyldy.